u tezda o'zgartiriladi deb umid qilish mumkin. Hozirga qadar AQSh rasmiylari mintaqa bilan munosabatlari qanday rivojlanayotganidan mamnunlar, salbiy oqibatlar haqida o'ylamayaptilar.
Точно довольная с тем, как всё развивается.
Toshkent AQSh qo'shinlarini quchoq ochib kutib oldi va bag'riga bosdi. Bunga javoban Washington O'zbekistonga 600 million AQSh dollari miqdorida yordam ajratdi. 2002 yilda esa yordam miqdori 3 barobar ko'paytirilishi haqida ma'lumot tarqaldi. Meni qiziqtirayotgan masala bu pullar qaysi maqsadlarda ishlatilayotganidir. Janob Shoberlan, siz buni bilasizmi?
Никто, наверное, не знает пока, то есть они не объявляют конкретно.
Buni hech kim bilmasa kerak. Rasmiylar bu borada ma'lumot bermayaptilar. Yordamning aksariyat qismi armiya ehtiyojlarini qoplash uchun ishlatilayotgan bo'lsa kerak. Men bu borada harbiy texnikani sotib olishni emas, balki armiya jangovar shayligini ta'minlashni nazarda tutyapman. Yordamning qolgan qismidan esa odatdagidek iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal etish va ehtimol islomni xavfli ekstremistik emas balki mu'tadil shakllarini qo'llab-quvvatlash maqsadida foydalaniladi. Buni noto'g'ri siyosat deb bo'lmaydi albatta. Odatda iqtisodiy va ijtimoiy ehtiyojlar uchun ajratilgan yordam qaysi maqsadlarda ishlatilayotgani nazorat qilinadi.
Но если традиционная форма поддержка экономического типа или социального типа, то больше старается отслеживать.
Pul berayotganda ma'lum talablarni ilgari surib, ular bajarilayotganini nazorat qilish amaliyoti qo'llanilmaydimi? Masalan, 600 milliondan 100 ming dollari 10 yoki 100 nafar siyosiy mahbusning ozod etilganidan so'ng beriladi. Keyingi 100 ming inson huquqlari tashkiloti ro'yxatdan o'tkazilganidan so'ng va hokazo. Washington Toshkentga bunday talablar qo'ysa bo'lmaydimi?
Нет, и не будет. То есть, когда дают помощь того вида, это должен считаться знак дружбы и не дает, ну...
Йок, болмайды, чунки бу ярдам дослик рамзы болып адатта достларга сауға берлеотганада хеч кандай талаплар койлмайды. Холбуки инсан куклары масаласы хар даим көтарлады. Узбекистан хукумати еса ярдам ва инсан куклары вазияты орасыда узви бағлыклик барлыгына чунады. Toshkent rasmiylari inson huquqlari poymol etilaversa, ular boshqa yordam ola olmasliklarini yaxshi tushunadilar.
И власти в Узбекистане тоже понимают, что эти вещи связаны, и если будет совсем плохо с точки зрения человеческих прав, понимают, что могут быть проблемы с другими видами поддержки, которые они получают.
Muhtaram muxlislar, siz 4-chi studiya ekspertlar minbari ruhimiz doirasida hozirlangan Markaziy Osiyoda O'zbekiston AQShning nomunosib hamkorimi mavzuidagi eshittirishimizni tingladingiz. Unda Markaziy Osiyo masalalari bo'yicha taniqli mutaxassis AQShning Harvard universiteti qoshidagi Markaziy Osiyo va Kavkaz dasturi direktori Jon Shoberlayn ishtirok etdi.
Aziz muxlis, 4-chi studiya ekspertlar minbari ruknining kelasi sonini 2 haftadan keyin Ozodlik radiosi eshitirishida tinglashingiz mumkin. Kunlarda AQSh moliya vaziri Paul O'Neill mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlariga rasmiy safar qilmoqda. O'Neill mintaqa rasmiy vakillari bilan bozor iqtisodiyoti, xususan kichik va o'rta hajmdagi bizneslar o'rtasida erkin raqobat uchun sharoitlar yaratish, yerni xususiylashtirish va bank sohasida islohotlar o'tkazish kabi bir qator masalalar to'g'risida muzokaralar olib bormoqda. Washingtondagi hamkorimiz Avazxon Muxtorov AQSh moliya vaziri Paul O'Neillning MDH davlatlari safari xususida shunday so'z yuritadi.
Xalqaro terrorizmga qarshi kurash Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq SSR parchalarida bunyod bo'lgan mustaqil davlatlar bilan yaqindan siyosiy, iqtisodiy va harbiy munosabatlar o'rnatishiga sabab bo'ldi. O'zbekiston, Ukraina, Qirg'iziston va Gruziya bilan hamkorlik ittifoqlik darajasiga ko'tarilmoqda. Ukrainaning Shimoliy Atlantika blokiga a'zo bo'lish masalasi jiddiy muhokama qilinayotganligi, Gruziyaga ko'rsatilayotgan harbiy yordam, Qirg'izistondagi harbiy bazalarini kengaytirish rejalari va O'zbekistonning mintaqada Amerika Qo'shma Shtatlarining eng yaqin strategik sherigi deb tan olinishi bu davlatlarga berilayotgan iqtisodiy yordam dasturlarini ham muntazam bajarishini taqozo qilmoqda. Kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Departamenti Moliya vaziri O'Nilni 10-18 iyulda to'rtala davlatga boshlangan tashrifi haqida xabar e'lon qildi. Press-relizda ta'kidlanishicha O'Nil tashrif davomida hukumat vakillari, xususiy tarmoq ekspertlari bilan uchrashuvlarda asosiy e'tiborni bozor islohotlari, sarmoyalar, mintaqaviy savdo-sotiq va qo'shimcha ish joylari tashkil qilish masalalariga qaratadi. Yuqori doiradagi uchrashuvlarda vazir asosan siyosiy, iqtisodiy va moliyaviy muammolarni muhokama qilishni rejalashtirmoqda. O'zbekistonga tashrif paytida AQSh moliya vaziri O'Nil respublika iqtisodiga kiritilayotgan chet el sarmoyalarini yanada ko'paytirish, iqtisodning o'sishi, xalqning turmush darajasini ko'tarish va qo'shimcha ish joylari tashkil qilish masalalariga qaratadi. Shaxsan tanishish yo'li bilan vazir sohalar bo'yicha berilgan yordamni ishlatish samarasini o'rganib chiqishi, kichik va o'rta biznesni hozirgi vaziyatini tahlil qilishni rejalashtirmoqda. Hukumat va xususiy sektor vakillari bilan uchrashuvlarda O'Nil mintaqaviy integratsiya va savdoning roli, sharq va g'arb o'rtasida yirik bozorlar yaratish jarayonini jonlantirish masalalarini muhokama qiladi. Press-relizda ta'kidlanishicha O'Nil Afrika davlatlariga qilgan safari paytida muhokama qilgan va yaxshi samara bergan ming yillik muammolari doirasidagi buxgalteriya hisobotlari rivoji, boshqaruvda liderlik, bozor islohotlari, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi bilan tanishib chiqadi va to'rtala davlatlar hukumatlari va xususiy tarmoqlar rahbarlari diqqat e'tiborini ana shu muammolarga qaratishni bildirgan. Amerika Qo'shma Shtatlari moliya vaziri O'Nilni bu davlatlarga qilayotgan birinchi tashrifi Davlat Departamenti xabarida o'zaro iqtisodiy aloqalarni rivojlanishiga va xalqaro terrorizmga qarshi kurash jabhasida iqtisodiy imkoniyatlardan foydalanish yuqori samara berishiga va kuchli demokratik institutlar ekstremizmni oldini olishda ishonchli qurol bo'lib qolishda muhim hissa qo'shishi ta'kidlanadi.
Qadrli ozodlik radiosi tinglovchilari, o'tgan asr 30-yinchi yillarda yo'qolib ketgan bezgak, ichterlama, buqoq kabi kasalliklar Tojikistonda bot-bot xuruj qilib turibdi. Hozir mamlakatning ayrim hududlarida ichterlama epidemiyasi tarqagan. Hamkorimiz Habibulla Botirovning lavhasi ana shu mavzuga bag'ishlangan.
Tabiblarning aytishicha, har qanday maraz kambag'alga yopishar ekan. Tojikistonda bemor bo'lish esa kambag'al uchun jahannamga kirib chiqishdek gap. Bir hukumat tashkilotining yaqinda e'lon qilgan ma'lumotiga ko'ra, mustaqillikka qadar Tojikistonda bir bemor uchun bir yilda davlat byudjetidan 150 dollar ajratilar ekan. Hozir bu raqam 1.5 dollarni tashkil etadi. Ichterlama kabi yuqumli kasallikni davolash uchun Tojikistonda bir bemor o'z hisobidan kamida 150 200 dollar sarflashi kerak bo'ladi. endi asosan kambag'allar yashayotgan mamlakat ayrim rayonlarida va hatto nisbatan osuda hol Dushanbe shahrida ich terlama kasalligining tarqashi aholida qanday tashvish tug'dirayotganini tasavvur etish qiyin emas. Shuning uchun ham byudjetdan sog'liqni saqlash uchun 3% ulush olayotgan Sog'liqni saqlash vazirligi butun tibbiyot xodimlarini aholini sovuq suv ichmaslikka da'vat etish uchun safarbar qildi. Dushanbe shahar hukumatining sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisi Mohinov Beknazarovaning aytishicha,
все медицинские работники и в этот из управления, из поликлиник, из стационаров, все подворные обходы,
Hozir tibbiyot xodimlarining barchasi uyma-uy yurib, ich terlamadan saqlanish to'g'risida aholiga tavsiyalar bermoqda. Bemorlar aniqlanib, shifoxonaga yotqizilmoqda. Lekin Beknazarova xonim ham, boshqarma boshlig'i Nina Pavlovna Kravchenko ham Dushanbeda bemorlar soni qancha ekanligini ayta olmasliklarini bildirishdi. Dushanbe aholisining yarmidan ko'pi iste'mol qiladigan Varzob daryosi suvida ich terlama mikroblari aniqlangani rost edi Beknazarova. Lekin ko'p hollarda bemorlar puli yo'qligi uchun shifoxonaga bormaydilar. Shuning uchun ko'proq ogohlantirish ishlari olib borilmoqda. Dushanbedagina emas, Tojikistonning boshqa rayonlaridagi, masalan, Xatlon viloyatidagi suv manbalarida ham shu yuqumli kasallikni tarqatuvchi mikroblar aniqlandi. Birgina Boxtar rayonining Zargar qishlog'idan qisqa vaqt ichida 200 ga yaqin kishi shifoxonaga keltirildi. Ularda ich terlama va bezgak kasalligi topildi. Epidemiya o'chog'ini yo'qotish uchun Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Klavdiya Olimova boshliq maxsus komissiya tashkil qilindi. Biz murojaat qilgan kunda Dushanbe shahar Sog'liqni saqlash boshqarmasida ham ich terlama kasalligi manbayini tugatish bo'yicha komissiya majlisi o'tayotgan ekan. Nina Kravchenko biz bilan keyinroq gaplashishni aytdi. Ammo uni 2 kun davomida o'z ish joyidan topib bo'lmadi. Aftidan u ham odamlarni Varzob daryosidan olinayotgan va turli epidemiya tarqagan paytdagina xlorlanadigan suvdan ichmaslik to'g'risida ogohlantirish uchun chiqib ketgan bo'lsa kerak. Beknazarova xonim,
это слабость, недомогание, плохой аппетит, температура выше в течение 3 дней, больше 3 дней.
Beholik, ishtahaning yo'qligi, isitmaning 3 kun va undan ko'proq vaqt davomida ko'tarilib turilishi, qorin og'rig'i ich terlama kasalligining belgilari ekanligini aytdi. Tojikistonga qashshoqlik, ifloslik, fuqarolar urushi va umuman insonning oddiy gigiyenaga amal qilmasligi natijasida paydo bo'ladigan kasallik yana qaytib keldi. Doktorlar unga qarshi baholi qudrat kurashmoqdalar. Ammo suv ta'minotiga mutasaddi tashkilotlardan nima uchun Dushanbe shahri suv jumraklaridan loyqa va ba'zida chuval chang kelishi sababi so'ralmaydi. Suv omborini tozalash va aholiga toza ichimlik suvi yetkazib berish maqsadida xorijiy tashkilotlar bergan 100 minglab dollar mablag' qayerga ketganini ham hech kim bilmaydi. Yaqinda Amerika Qo'shma Shtatlari shu maqsadlar uchun 17 million dollar ajratishini bildirdi. Ishqilib, shu pullar ham sel kelgandagi loyihadek qayerdadir cho'kib qolmasa bo'ldi. Habibulla Botirov, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Bosh qarorgohi Praga shahrida joylashgan Ozod Yevropa Ozodlik radiolari o'zining 50 yildan beri olib borayotgan eshitirishlari orqali Markaziy Osiyodan Boltiq va Qora dengizga hamda Fors ko'rfazigacha bo'lgan mintaqalarda joylashgan davlatlarga inson huquqlari hurmat qilingan va qonun ustuvorligi ta'minlangan demokratik jamiyatlarni yaratishda yordam berishga harakat qilmoqda. Ozod Yevropa ozodlik radiolari maqsadi mahalliy va mintaqaviy mavzularga oid obyektiv yangiliklar, tahlillar va suhbatlar orqali bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodni yaratish va demokratik jamiyatni qurishga yordam berish, demokratik qadriyatlarni targ'ib etish orqali fuqarolar jamiyatini mustahkamlashga ko'maklashish, turli guruhlar orasida o'zaro anglashuvni rag'batlantirish yo'li bilan etnik va diniy toleransizlikka barham berish, mahalliy matbuot uchun ibrat sifatida xizmat qilish va mahalliy jurnalistlar bilan hamkorlik aloqalarini o'rnatish hamda mintaqa davlatlarining o'zaro va dunyoning yetakchi demokratik davlatlari bilan yaqinroq aloqa o'rnatishlariga yordam berish.
Shu haftada Rossiya parlamentining yuqori palatasi Federatsiya kengashi ekstremistik faoliyatga qarshi kurash olib borish to'g'risidagi qonun loyihasini qabul qildi. Prezident Putin imzolaganidan keyin mazkur qonun kuchga kiradi va amalga oshirila boshlaydi. Mavzu tafsilotlari Moskvadagi sharhlovchimiz Tolib Saidboyev lavhasida.
Qonunda aytilishicha ekstremizm deganda birinchi navbatda zo'rlik, zo'ravonlik bilan hokimiyatni olish, kuch ishlatib konstitutsiyaga asoslangan davlat tuzumini o'zgartirishga qaratilgan faoliyat, terroristik harakat, milliy, diniy va irqiy dushmanlikni targ'ib qilish va tarqatish ko'zda tutiladi. Bunday qonun Rossiya uchun bugungi kunda qanchalik kerak va muhim? Savolga javobni tamom bo'layotgan haftada sodir bo'lgan voqealar misolida javob berish mumkin. Dushanba, Moskva oblastidagi Krasnoarmeysk shahrida armanilar turadigan bir necha xonadonlarga zanjir va beysbol o'ynadigan og'ir kaltaklar bilan qurollangan yosh rus yigitlari zo'rlik bilan kirishgan va ur qoralarni deb baqirib ko'zi tushgan hamma arman erkaklarni kaltaklashgan. 20dan ortiq nihoyatda yovuz vahshiyona kaltaklangan kishi shahar kasalxonasining jarrohlik bo'limida hozirgacha yotishibdi. Seshanba kuni Moskvada chiqadigan Nezavisimay gazetasida Rostov oblasti hokimining o'rinbosari, shu oblastning Rossiya hukumatidagi vakolatxonasining boshlig'i Viktor Vodolatskiy oblastda masjid qurishga keskin qarshi chiqdi va islomni joylardagi ahvolni keskinlashda aybladi. Haftaning o'rtasida Saratov shahrida terrorizmda, qurol saqlashda va konstitutsion tuzumni kuch bilan o'zgartirishga qaratilgan harakatda ayblangan Milliy bolsheviklar partiyasining rahbari yozuvchi Eduard Limonov va uning 5 safdoshi ustidan sud boshlandi. Chorshanba kuni Tomsk oblastida katta yo'lda o'rnatilgan juftlarga o'lim deb yozilgan shiorni olib tashlashga harakat qilgan 50 yoshli bir erkak vafot qildi va bir ayol jarohatlandi. Keyingi 2 oy ichida juftlarga qarshi qaratilgan shiorlar mamlakatning turli o'lkalarida 7 marta o'rnatildi. Payshanba kuni Volgograd shahridagi musulmon qabristonida bir necha 10 go'rlar ustiga qo'yilgan yodgorlik qabr toshlari buzib tashlandi. Ko'p marmar yodgorliklarga fashistlarning belgisi svastika chizildi. Men yuqorida qayd qilgan voqealar Rossiya kundalik hayotining ajralmas qismi bo'lib qoldi. Rus, slavyan bo'lmagan millatlarni haqoratlash, terror yo'li bilan turli xil masalalarni hal qilishga harakat qilish, o'ch olish, odam o'ldirish kabi hodisalarga odamlar uncha e'tibor bermaydilar. Eng muhimi men tirik va sog'man deyishadi. Men ko'p yillardan beri Moskvada yashayman. Mamlakatning uzoq va yaqin o'lkalariga tez-tez chiqib turaman. Kuzatishlar asosida hech qachon Rossiyada ekstremizm, ayniqsa diniy va milliy shaklda shunchalik bo'lmagan edi degan xulosaga kelaman. Shuning uchun chorshanba kuni qabul qilingan va ekstremizm, terrorizmga qarshi qaratilgan qonunni so'zsiz qo'llab-quvvatlayman. Bunday qonun avvalroq qabul qilinishi kerak edi deb o'ylayman. Oxirgi jumlani yozdim-u, shubhalanib qoldim. Nahotki, shu vaqtgacha ekstremizm va terrorizmga, millatchilik, fashizm g'oyalariga qarshi qaratilgan qonunlar Rossiyada yo'q edi. Qonunlar juda yetarli. Hamma gap ularni qo'llashda, amalda ishlatishda. Bugungi Rossiyaning kasali qonunlar yo'qligida emas. Bu qonunlarning qog'ozda qolishida, amalga oshirilmasligida. Hammaga ma'lum, matbuotda keng yozilgan misollar asosida men Moskvada chiqadigan bir gazetada yozilgandek, ekstremistlarning boshini militsiya, prokuratura, xavfsizlik bilan shug'ullanadigan tashkilotlar silashmoqda. ularga homiylik qilishmoqda deyishim mumkin. Bu tashkilotlar ekstremistik guruhlarning rahbarlarini, qayerda yig'ilishlarini, qayerdan mablag' olishlarini, qaysi yo'llar bilan o'z g'oyalarini targ'ib qilayotganliklarini juda yaxshi bilishadi. Lekin ularga nisbatan hech qanday chora ko'rmaydilar. Faqatgina yuqorida aytilgan tashkilotlardagina emas, hatto deputatlar, siyosiy arboblar, katta puldorlar ichida Rossiya ruslar uchun degan shiorning tarafdorlari yoki shu shiordan o'z maqsadlarida foydalanadigan odamlar juda ko'p. Chorshanba kuni qabul qilingan qarorda ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashning hamma yo'llari aniqlangan. Ammo bu qonun bor ahvolni o'zgartira oladimi? Bugungi kunda ekstremizm va terrorizmning tarqalishiga eng muhim sabab bu yuqori va mahalliy hukumatning ojizligi. Bor qonunlardan jamiyatdagi ahvolni keskinlovchi kuchlarga qarshi kurashda ojizlik qilayotgani. Hukumat bu ishni o'z qo'liga uzil kesil olmas ekan, ahvol o'zgarmaydi.
Qadrli ozodlik radiosi tinglovchilari, diniy ma'rifiy ruknining navbatdagi sonida Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari islom ta'limotidagi barcha mavjudot, mahluqot va insoniyatga ayniqsa yetim yesirlarga, faqir miskinlarga yaxshilik qilish fazilatlari xususida so'z yuritadilar. Marhamat tinglang.
Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر إسلام دينه برچة موجوداتك برچة مخلوقاتك برچة إنسانيتك يخشلق قلشك ترغب قلش بلان برگا بعض بر طائفة لغي إنسانلرغا يخشلق قلشن علاهدا وقيتا قيتا تاكدب كيغا Bu ma'nolar Islomning muqaddas kitobi Qur'oni Karimda va payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida ham o'z o'rnini topgandir. Binobarin Alloh subhanahu va taolo siz bilan biz mu'min musulmonlardan imkoni bor kishilarni yetim yesirlarga, faqir miskinlarga yaxshilik qilishga qayta-qayta amr etadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ deb amr qilgan. Ya'ni ki, yetimga qahr ko'rsatma va miskinni jirkib tashlama. Yetimni demak rioyasini qilish kerak, unga yaxshiliklar qilish kerak, unga kuch ishlatish, qahr ko'rsatish, molini tortib olish yoki boshqa holatlarga o'tmaslik kerak. Shuningdek miskin, faqir, bechoralarni jerkamasdan, turmasdan, ularga muloyim muomalalar qilib, ehtirom qilib, qo'lidan kelgan yordamlarni berib bormoqni Qur'oni Karim va Sunnati Nabaviyya siz bilan bizga qattiq tayinlab aytadi. Xo'p, endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ushbu boradagi hadisi shariflariga Nazar soladigan bo'lsak, buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriy sahobalardan Sahl ibn Sa'd radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam ana va kafilul yatim fil jannati hakaza degan ekanlar. Va ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini birga qilib turib ko'rsatib ham qo'ygan ekanlar. Ya'ni Men bilan yetimni o'z kafolatiga olgan inson qiyomat kunida mana bundoqdir, ya'ni birgadir deb ko'rsatkich barmoqlari bilan o'rta barmoqlarini birlashtirib ko'rsatib qo'ygan ekanlar. Ya'ni yetimni kafolatini olgan inson qiyomat kunida payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bilan birga bo'lar ekanlar. Ana shu ma'noni yaxshi tushungan holda yetimlarni rioyasini qilish, ularni kafolatga olishga harakat qilmoqlik lozim bo'ladi va bu ishni yo'lga qo'yish uchun har bir mu'min musulmon qo'lidan kelgan harakatni qilsa ulkan ajr savoblarga ega bo'ladi. Shuningdek, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam miskinlarga, faqir kishilarga, iqtisodiy ma'noda qiynalib qolgan odamlarga yordam berishni ham ko'p targ'ib qilganlar. Bu boradagi kelgan hadislar nihoyatda ko'p, lekin vaqtimizning qisqaligini e'tiborga olgan holda siz bilan biz o'sha hadislardan bir donasini o'rganib chiqamiz. İmam Buxoriy va İmam Muslim rahmatullohi alayhimolar rivoyat qilgan hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bu rivoyat Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qilinadi. Payg'ambarimiz aytadilarki, "As-sa'i alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah." Va ahsabuhu qol va kal qa'im alladhi la yaftar va kas-sa'im alladhi la yaftir. Xo'p, beva ayollarning xizmatida harakat qilib yurgan inson, miskinlarga yordam berish uchun harakat qilib yurgan inson Allohning yo'lida jihad qilib yurgan inson kabidir. Ya'ni o'sha ulug' ishda qancha savob olsa, beva ayollarga yordam berish uchun qilgan harakati uchun ham, miskinlarga yordam berish uchun qilgan harakati uchun ham mu'minlarda shunchalik ulug' savobni olar ekan. Yoki ba'zi bir odamlar o'ziga farz qilgan ibodatlarni, jumladan namozlarni ado etib bo'lganidan so'ng Allohga yana ham yaqinroq bo'lish uchun, yana ham ko'proq savobga erishish uchun, yana ham o'zining fazlini ortishirish uchun kechalari namoz o'qib chiqadilar. Ana o'shalardan kechasi bilan charchamay namoz o'qib chiqqan odam qanchalik savob olsa, yetim yoki beva ayollar uchun, miskin kishilar uchun harakat qilgan odam ham shunchalik savob olar ekan. Yoki ba'zi bir kishilar nafil ibodatni ko'proq qilish ma'nosida ro'zasi farz bo'lmagan kunlarni ham savob umidida nafil ro'zalarini tutadilar. Albatta, ularga juda ko'p ajr savoblar va'da qilingan. Beva ayollarga yordam berish uchun, miskin faqirlarga yordam berish uchun harakat qilib yurgan, sa'y ko'rsish qilib yurgan odam ham ana shu kunduzlarni nafil ro'zalarini tutib savobini ko'p olgan odamlarni darajasiga erishar ekan. Ana shu ma'noni biz yaxshi tushunishimiz kerak. Jamiyatimizda yetimlar bormi, beva ayollar bormi, miskin faqir shaxslar bormi, ularni topib qo'ldan kelgan yordamini berishga harakat qilmog'imiz hammamiz uchun katta, ulug' va buyuk bir savobli ish bo'ladi. Alloh taolo ana shu ishni niyat qilganlarga va uni amalga oshirganlarga bitmas tuganmas ajrlar bergan bo'lsin.
Muhtaram Ozodlik radiosi tinglovchilari, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshitirishlarimizga qadar sog' salomat bo'linglar.